Ja, der er god lyd på. Vi prøver lige. Er det bedre? Super. Ja. Altså. Ja, juniorer, der er herinde. Ikke også? Jeg vil bare lige sige til jer. Nu er de fleste lige smuttet, men der er nogen herinde stadigvæk. Det er fedt. Jeg er nødt til lige indimellem i løbet af prædiken at sige noget på en måde, så de voksne også forstår det. Ikke også? Så hvis jeg lige siger noget på et tidspunkt, som er lidt svært at forstå for jer, så er det simpelthen fordi, ellers så står de voksne helt af. Så det er for at hjælpe dem lidt. Ikke også? I dag, der har jeg givet det overskriften. Græd ikke. Græd ikke. Og jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet at trøste nogen en gang imellem. Jeg har nogle gange prøvet at trøste nogen. Det sker ind imellem, at jeg skal det. Ofte er det små ting, jeg skal trøste med. Men man må godt nogle gange, når man skal trøste nogen, hvis man er sammen med en, der er blevet ked af det, finde på at sige, græd ikke. Eller lad være med at græde. Nu skal du ikke græde mere. Og når man siger det, hvorfor siger man det så egentlig? Altså jeg kender en, der nogle gange siger det til sin lillesøster, for at de voksne ikke skal opdage, at hun græder. Og man kan også, jeg må indrømme nogle gange, så kan jeg også finde på at sige, græd ikke, fordi nu orker jeg ikke rigtig høre på det mere. Eller fordi det er sådan lidt i afmagt, og jeg ved ikke helt, hvad jeg ellers skal gøre. Så kan jeg finde på at sige, græd ikke, eller lad være med at græde. Eller nu har du grædt nok. Jesus, han siger også, græd ikke, i den tekst, vi skal være sammen om i dag. Men han siger det på en lidt anden måde. Og hvad han mener, når han siger, græd ikke, det finder vi ud af om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig lige kort at bede for det, jeg skal sige. Og så læser vi den tekst, jeg siger noget ud fra bagefter. Jesus, tak fordi, at du er her nu med din ånd. Og jeg vil bede om, at du må fjerne de ting i vores hoveder, som kan forstyrre os. Du ved, at vi kan være trætte, eller der kan være sket alt muligt i dag eller i løbet af ugen, som fylder i vores hoveder. Nu vil jeg bede om, at du må hjælpe os til at rykke det lidt til siden. Og at du må mase dig ind forrest i vores hoveder og vores hjerter, så vi hører, hvad du vil sige til os nu. Amen. Og så vil vi rejse os og læse fra Lukas evangeliet, kapitel 7, vers 11-17. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale. Og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Den her tekst, vi lige har læst, den starter med et ord, vi lige skal lægge mærke til. Det allerførste ord, jeg læste, der stod derefter. Derefter. Så kan man da ikke begynde en historie. Man kan ikke starte en historie med at sige derefter. Så er vi nødt til at finde ud af, hvad det betyder. Hvad skete der inden? Hvad skete der før det her? Inden det her, der har Jesus været i Kapernaum. Det ligger længere nordpå, tæt på Genesarets sø. Og så har han vandret sydpå nu til Nain. Men i Kapernaum er der sket noget. Noget, som faktisk betyder rigtig meget for den tekst, vi lige har læst. Der er sket det, at der er en romersk officer, altså en, der ikke var jøde, en, der ikke var fra Guds folk, en romersk officer, som har henvendt sig til Jesus, fordi hans yndlingstjener var syg. Alvorligt syg. Han lå faktisk for døden, altså han lå og skulle snart dø. Det var meget alvorligt. Og officeren her vil virkelig gerne have sin tjener til at blive rask igen. Og jeg er ret sikker på, at han har haft læger, der har prøvet. Og nu er det altså ved at være sidste øjeblik. Og så har han hørt, Jesus, han kan gøre noget. Så han får fat på Jesus, fortæller ham, hvad situationen er. Og Jesus gør sådan, at tjeneren bliver helbredt. Og så står der faktisk noget vildt underligt, og vi har ikke læst det, fordi det er beretningen inden. Men der står noget, der ikke særlig tit står om Jesus. Jesus, han er jo både Gud og menneske. Og Gud ved alting, det er vi enige om, ikke også? Jesus bliver overrasket. Jesus bliver overrasket over officerens tro. Og Jesus giver faktisk udtryk for, at der ikke er en eneste jøde, der tror lige så stærkt som den her romerske officer. Altså en soldat, en vigtig soldat fra den romerske hær, den der havde besat Israel. Han havde en stærkere tro, end nogen som helst jøder Jesus havde mødt. Det er ret vildt. Og hvordan er det så, han tror ham her officeren? Hvordan er det, han har tillid til Jesus? Officeren han siger til Jesus, at jeg er jo vant til, at jeg bestemmer over nogle andre. Prøv at forestille jer en soldat, der er virkelig højt i hierarkiet. Og nogle af jer voksne har måske været, har I været værnepligtige, nogle af jer? Er der nogen af jer, der har været det? Ja, det er der. Jeg slap udenom. Da jeg var til forsvarets dag, som det hed, da jeg var 18, der spurgte lægen mig, som skulle undersøge mig, vil du gerne være soldat, Mathias? Jeg sagde, nej, jeg har egentlig andre planer her de næste par år. Så blev vi enige om, at mit knæ var noget dårligere, end det egentlig var. Der var mange, der meldte sig frivilligt sådan i den periode der, så det var ikke sådan, det er ikke et stort svigt af fædrelandet, jeg har gjort. Nogle af jer har prøvet at være derinde, og jeg har egentlig mellem ting siden, det kunne faktisk være sjovt at have prøvet. Det er sådan, når man er i forsvaret. Hvis man er soldat, eller hvis man øver sig på at være det, vil lige at være værnepligt i nogle måneder, så ved man, at der er nogen, der bestemmer. Og de bestemmer virkelig. Der gør man altså, som der bliver sagt. Man gør virkelig, som der bliver sagt. Og hvis ikke man gør det, der bliver sagt ordentligt, så kan man få belønninger. Det vil sige, at man skal tage en masse armbøjninger og sådan noget. En underordnet ved godt, at når officeren siger noget, så gør jeg det. Og officeren her, som snakker med Jesus, han siger, jeg ved jo, at når folk, som jeg bestemmer over, når de får en besked, så gør de det. Og Jesus, du er endnu vigtigere end mig. Så når du siger noget, når du siger, at sygdommen skal forsvinde, så hør den efter og gør, som der bliver sagt. Ligesom en underordnet gør, når officeren siger, at sådan er det. På en eller anden måde, så er den der sådan meget simple militær måde at tænke på. Det giver bare en enorm stor tillid til Jesus for den her officer. Fordi selvfølgelig, så kan Jesus bestemme over sygdommen, og så lystrer sygdommen. Så gør den, som Jesus siger, og forsvinder. Og det virker jo. Det her, det skal vi have i baghovedet. Nu dykker vi ned i den tekst, vi egentlig har læst her. Jesus kommer til Nain, sammen med sine disciple og sammen med nogen, der følger efter ham. Fordi Jesus, han var blevet en kendt person, og der var mange, der gerne ville se, hvad han gjorde. Fordi de havde hørt, at han udrettede mirakler. Og han måske var en stor profet, måske var han endda Messias, den jøderne havde ventet på. Og de kommer til den her by, Nain. Og i Nain, der er der en bymur omkring og en byport. Og ud af porten, lige da de kommer til byen, så møder de et begravelsesoptog. Der kommer et stort følge ud af byen. Og der er en borger med en død dreng. En stor dreng. Og det var almindeligt, når man havde begravelser dengang, at hele landsbyen ligesom fulgte med, hvad der foregik, og gik med ud Typisk så vil gravpladsen være uden for byen af sted. Men her har der nok været ekstra mange mennesker. Folk har virkelig smidt, hvad de havde i hænderne for at være med. For det, der er sket, er helt forfærdeligt. Det er en enke, altså en kvinde, der har mistet sin mand. Manden er død på et eller andet tidspunkt. Og det er hendes eneste søn, der er død nu. Og dengang var det altså sådan, man skulle ikke være særlig gammel, før man kunne blive manden i huset, hvis ens far døde. Der står ikke, hvor gammel den her dreng var. Det kan være, han har været 10, det kan være, han har været 12. En stor dreng. Hans far er død, og nu er han død. Og det er sådan, når man læser i Det Gamle Testamente, hvor jøderne får en masse regler og retningslinjer for, hvordan de skal behandle hinanden og leve godt med hinanden, så er der noget, der går igen, igen og igen og igen. Det er, I skal sørge særligt for enken og den faderløse, og også den fremmede. I skal sørge særligt for enken og den faderløse. Fordi når manden i huset er død, så bliver de ked af det, selvfølgelig. De bliver ramt af sorg. Men de mister også dem, der skal sørge for dem. Den person, som skulle sørge for, at de kunne få mad på bordet og ikke leve som tiggere, har de mistet. Og fordi kvinden her har mistet sin mand, så er sønnen trådt i stedet for, og er den, der skal sørge for hende. Sørge for, at de får mad på bordet. Nu er han også død. Så udover den her kvinde, hun er i en desperat situation, hun er sørger, hun er ked af det, så ved hun også, resten af mit liv bliver svært. Hun må leve på andres nåde. Hun må tigge for at få mad. Det er en forfærdelig situation at være i. Og det er det, Jesus dumper lige ned i, da han kommer til Nain, så møder han det her begravelsesoptog. Og så gør Jesus noget vildt underligt. Jeg tror, de fleste af jer har prøvet at være til en begravelse. Og hvis nogen af jer juniorer han ikke har prøvet det, så kan jeg fortælle, til en begravelse, der er folk tit lidt kede af det. Nogle gange er de meget kede af det. Det kommer lidt an på, hvordan det har været op til. Men folk er tit kede af det. Og man skal altså ikke komme og sige et eller andet sådan lidt fjollet, eller lidt mærkeligt, eller lidt sådan anderledes, end man plejer til begravelse. Så skal man i hvert fald have ret godt styr på, hvad man siger, og hvordan man tror, folk reagerer. Og Jesus gør noget, som jeg tror, at vi andre ikke vil kunne slippe afsted med at gøre. Han får ligesom det her optog stoppet op, og så siger han til den døde dreng, at han skal rejse sig. Altså, jeg har aldrig været til en begravelse, hvor der var nogen, der sagde det til den, der var død. Og hvis jeg havde været det, så tror jeg godt, jeg ved, hvordan folk ville reagere, ikke? Der ville der være nogen, der blev sure. Hvad bilder du dig ind? Her er vi kede af det, vi sørger, vi prøver ligesom at sammen og behandle det, der er sket. Og så kommer du og siger, rejs dig op til en, der er død. Altså, hvad bilder du dig ind? Men det gør Jesus altså. Jesus siger, rejs dig op. Lige inden han har sagt det, så har han sagt noget til enken, til hende, der har mistet sin søn. Han har sagt, græd ikke. Det er det, der er overskriften for i dag. Græd ikke. Lad være med at græde. Nu må du stoppe med at græde. Og vi kan jo godt sige det på forskellige måder. Vi kan sige det som for at forsøge at trøste, selvom vi godt ved, at det ikke er nogen særlig stor trøst at få at vide, at man ikke skal græde. Og nogle gange så gør vi næsten mere skade end gavn, når vi siger det. For man kan have brug for at græde, når man sørger. Men Jesus siger, græd ikke. Ikke som sådan en, ja, han ved ikke helt, hvad han skal gøre mod at trøste på. Når han siger det på en særlig måde, det han siger, det er ikke bare et forsøg på at trøste en, der er virkelig ked af det. Når Jesus siger, græd ikke til kvinden her, der har mistet sin søn, så siger han det som en profet. Han ved, hvad der sker, og han siger det ikke bare som en profet, han siger det som en frelser, en, der er stærkere end døden. Fordi Jesus siger ikke bare, græd ikke for at trøste kvinden. Han siger, græd ikke, fordi lige om lidt, så har hun ikke noget at græde over længere. Jesus, han siger, rejs dig op. til drengen. Og måske er der nogen, der lige et kort øjeblik bliver provokeret. Men så sker der noget, der får alle til at blive ret stille, tror jeg. Drengen sætter sig op. Drengen er levende. Jesus gør den døde dreng levende. Og det betyder, at det her græd ikke, han sagde til drengens mor. Det er jo ikke bare sådan en fattig trøst. Sådan, det var lige de ord, jeg kunne finde. Det er jo fordi Jesus, han ligesom officeren troede på, er sådan en, der kan sige, sådan skal det være. Og så bliver det sådan. En soldat gør, som officeren siger. Og når Jesus siger til en sygdom, den skal forsvinde, så forsvinder sygdommen. Og når Jesus siger til den døde dreng, at han skal sætte sig op, så gør han det. Fordi Jesus har al magt. Fordi at Jesus er stærkere end alt det, som vi ikke kan overvinde. Vi kan sende Andreas Mogensen ud i rummet. Vi kan alt muligt. Men før eller siden, så går vores krop jo i stykker. Før eller siden, som Job meget malerisk beskriver i den tekst, vi læste tidligere til gudstjenesten, så forsvinder huden, kødet. Før eller siden, så går vores krop helt i stykker. Men hvad sker der så? Så er Gud der. Så er Gud stadig større og stærkere. Og Job siger sådan noget, det er sådan lidt gammeldags formuleret. Så skal han skue Herren, han skal skue Gud, han skal se Gud. Hvad har det her med os at gøre? Altså, er ikke nogen af os, der har prøvet, at Jesus dukker op til vores begravelser, og så siger, rejs dig op. Hvis der er nogen af jer, der har oplevet, at Jesus har gjort det til en begravelse, jeg har været til, så vil jeg gerne høre fra jer. Det er ikke noget, vi sådan oplever på samme måde, som enken i Nain oplevede. Kan vi så bruge det til noget, det her overhovedet? Det kan vi i den grad. Fordi rækkefølgen for os er godt nok, at vi får lov at blive jagt i jorden. Men der var det Job, han klyngede sig til. Det håb. Job, han trods alt så, man sådan oplevede en hel masse forfærdeligt. Det er en lang historie med Job. Men han oplever virkelig et vågent mareridt. Men han ved, at hans løser lever, hans forløser, den der kan redde ham, den der kan frelse ham, den der kan befri ham. Og en dag, så mister døden sit greb om ham. En dag skal han se Gud, og kun Gud. En dag skal han være sammen med ham for altid. Det er det, Jesus han viser på en meget konkret og håndgribelig måde i Nain. Han er stærkere end døden. Når han siger, rejs op til den døde, så rejser den døde sig op. Og en dag kommer Jesus igen. Og så skal han sige til os, rejs jer op. Og så får vi lov til, ligesom drengen i byporten til Nain, og rejse os op. Og være sammen med ham for altid. Det lover Gud os faktisk i sit ord. Og så sker der noget. Da det her går op for folk, det mirakel Jesus har gjort, så begynder de at lovprise ham. De begynder at fortælle om det. De siger, at Jesus er en stor profet, og at Gud har besøgt sit folk. Det minder lidt om noget, en anden har sagt. Johannes Døbers far, Zakarias, han siger i sin lovsang, lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Det siger han, fordi han ved, at Jesus er på vej. Jesus har besøgt os, for at vi en dag ikke bare skal få lov at besøge ham, men bo hos ham for altid. Ikke bare besøge ham, men flytte ind. Han har lovet, at han er allerede ved at gøre klar. Jeg ved ikke, hvordan han gør det. Om han sådan går og indretter med møbler, eller hvad han gør. Men han har lovet, at han gør en bolig klar til os. Det her. Nu ved jeg ikke, hvordan I har det med det. Det kan være nogle gange befriende og let at tro på. Nogle gange så kan det være svært at gribe om det her. Jeg spekulerer nogle gange på, hvordan Job har haft det. Ham vi hørte om fra det gamle testamente. Hvordan har Job haft det med det her? Jeg er altså ikke sikker på, at han altid har kunne mærke, at han virkelig stolede på det her. Jeg tror, det er noget, han har klynget sig til nogle gange. At det er noget, han desperat har grebet ud efter. Jeg tror ikke, det er os alle sammen, som får lov at have den her fuldstændig sikre tro, tillid til Jesus, som officeren, den romerske officer, oplevede. Nogle gange så oplever vi, at det er Job, der bare griber ud efter det, han har hørt om, og det, han er blevet overbevist om. Det, han stoler på. Også selvom det nogle gange er svært at stole på. Jesus siger, græd ikke. Han gør det ikke bare som en letkøbt trøst. Det kostede ham faktisk ret meget at købe den trøst til os. Han døde og blev levende igen, for at kunne sige, græd ikke til os. Så når han siger, græd ikke, så er det ikke ligesom, når vi står med en, der er ked af, der ikke rigtig orker mere, og ikke ved, hvad vi skal sige, og bare siger, græd ikke, fordi det er det, vi lige griber ud efter af ord. Så er det ham, der fik drengen i Nain til at rejse sig op. Det er ham, der selv gik levende ud af sin grav, som siger, græd ikke, bare vent. Fordi en dag, så er der ikke noget at græde over længere. Det har jeg sørget for. Jesus, tak fordi, at du er stærkere end døden. Tak, at du ligesom en officer, der kan bestemme over sin underordnede, kan sige til den døde, rejs dig op. Og tak, at du en dag siger det til os. Hjælp os til at tro på det. Hjælp os til at gribe det. Og hjælp os til at se, at selvom det kan være svært at tro på nu, så mener du det. Så har du noget at have det i, når du siger græd ikke. Amen.